Здравствуйте. Юр, здесь.
Виталий.
Может, пойдем где чище, то, что меня интересует, пару вопросов насчет книжки.
Ир пирмдень. Пусдень лайкс. Pie centrālās stacijas pulksnes satiekos ar Vitāliju, kopt, pusmūža vīrietis, sirmiem matiem un nekritušām acīm. Viņš pārdod sanitārās grāmatiņas. Par 7 latiem var pagarināt esošo, bet par 10 latiem var nopirkt jaunu.
Тут пойди, да, вклеивай фотографию.
Да.
Фамилиями, персональный код.
Šeit tu līmē fotogrāfiju, šeit vārds, uzvārds un personas kods. To tu pats dari, bet šeit restorāna īpašnieks uzliks zīmogu uz fotogrāfijas un aizpildīs savu daļu. Grāmatiņā ir norādīts, kur tu izgāji pārbaudes. Unijas doktorātā. Tā viņi noteiks, kurā poliklīnikā izveidota grāmatiņa. Tev jāzina, ka tā ir dzelzceļa poliklīnika.
Uz tikšanos Vitālijs ir paņēmis grāmatiņu līdzi. Tā ir plāna papīra klade. Mazliet lielāk par skārienu jūtīgo tālruni, zeltnā krāsā, pilna ar tabulām, kurās rakstām ārstu atzinumi un veselības pārskati.
Просто ты знаешь, что железнодорожная поликлиника, и там, я не знаю, ты записал бы себе для себя.
Tev tikai jāzina, ka tā ir dzelzceļa poliklīnika, lai tu zinātu pieraksti kaut kur vai uz grāmatiņas aizmugurējā vāka. Atrašanās vieta – Purvciems, 11. trolejbusa gala punkts.
Vitālijs aicina atcerēties šo informāciju. Jo dienas inspektori bieži, tā teikt, paķer uz muļķi, pārbauda grāmatas īpašnieka zināšanas par tā saturu, piemēram, kurā doktorātā veiktas pārbaudes.
Ak, Dievs, gadus 15, gan Rīgā, gan Jūrmalā. Viss strādā, visi ārsti ir. Tāpēc arī nenoķer, jo viss ir oficiāli. Viss ir vienkārši, tikai mājās ieraksta vārdu, uzvārdu, personas kodu un ielīmē fotogrāfiju.
Vitālijs sanitārās grāmatiņas pārdo jau 15 gadus un reiz nav pieķerts. Tā vismaz viņš apgalvo. Lai sistēma būtu neuzkrītoša, sanitārās grāmatiņas Vitālijs izgato tikai 2-3 cilvēkiem mēnesī.
Ja taisu 7 vai 8 grāmatiņas, es tā taisu pa 2-3 cilvēkiem mēnesī. Viss ir vienkārši.
Tātad 10 lati?
Jā, telefons ir, ja kas zvani. Pēc pārbaudes piezvani, lai arī pašam būtu sirds mierīga. Nē, sūdzības no klientiem nav. Priekš kam, savādāk taču atnāks vēl sados pa galvu un prasīs atpakaļ naudu. Man to nevajag. Viss ir oficiāli un godīgi.
Počet, eto oficiālnie knižka.
Da, sve, na god, sve čikipiki.
Šī ir oficiāla grāmatiņa?
Jā, uz gadu. Viss ir čikipiki.
Par grāmatiņu Vitālijam samaksā 10 latus. Tajā ir 3 ārstu parakstu un 4 zīmogi. Viens no tiem ir poliklinikas zīmogs. Viņš aicina zvanīt, ja rodas kādas problēmas. Taču nākamajā dienā piezvan viņš pats. Vitālijs atkal vēlas satikties. Pa telefonu sanitāro grāmatiņu pārdevējs apgalvo, ka šodien uzņēmumā, kurā strādāju, iespējams būs pārtikas un veterinārā dienesta inspektoru pārbauda.
Es zinu, ka šodien būs pārbauda.
Kā jūs neicat?
Šeit?
Jā.
Kā jūs to zināt?
Es tev saku, šeit būs pārbauda. Māsa teica, ka šodien būs pārbaudes pēc 18 vai rīt no rīta ap 9. Varbūt arī šodien, bet varbūt rīt.
Itālis man iesaka steidzīgi aizpildīt sanitāro grāmatiņu ar restorāna zīmogus fotogrāfijas. Vēl vairāk, lai inspektori neatnāktu, viņš no manis prasa vēl papildus 4 latus. Nauda šoreiz nesmaksāja, sakot, ka grāmatiņa, kurā viss ir oficiāli un legāli, man jau ir. Arī no PVD pārbaudes uzņēmumā, kurā strādāju, tajā dienā nebija nevēsts. Savu nopirkto sanitāro grāmatiņu nodo pārtiks un veterinārā dienesta jeb PVD inspektoru rokās.
Jo šī persona jau ir viennozīmīgi sen, man liekas, mirus.
Man liekas, ka bija
Jā, viņa ir mirus. Viņa bija veselības centrā.
Atbildot uz no 8.9. dzelba nestrādā nomir 11. gadā. Mums ir tāds ziņas,
jā, ir falsificēta. Un viņa bija cita.
Mums ir vēstu,
jā. Jā, jā, jo viņa arī vienā brīdī pašos pirmsākumos bija no mednieku ielā. Veselības centrā 11.
Un noteikti, ka viņš nezina, citādi viņš nebūtu šito spiedis, un tad viņš nevar teikt, ka tā ir viņa māsa, jo tā nav viņa māsa. Viņš melojums arī klāja par to, ka, nu, kad māsa devusi to slēdzienu.
Grāmatiņu pārbaudies reiz 3 PVD inspektors. Aija Krūmiņa, Austra Reča un Ingrīda Ansāne. Viņas atklāja, ka grāmatiņā ir pilns ar drukas kļūdām, un parakstu atstājusi rengena ārsta ar uzvārdu Felčere nemaz neeksistē. inspektora slēdzens gala rezultātā ir īs un kodolīgs, grāmtiņa ir viltota. Tomēr noliņam pārbaudīja kāds ginekologs Tatjanas par Homčikas ekstents, kur grāmtiņā parakstījusies par vēdera tīfa, paratīfa, dizentērijas un salmonellas pārbauža veikšanu. Viņas uzvārdu atroda internetā, tie pašā Ūnijas ielas doktorātā. Poliklīnika atrodas Purciemā, Klusā ielā, jaunas celtas dzīvojamās ēkas pirmajā stāvā. Lai tur nokļūtu, jākāp augšu pa trepītēm, līdzīgi kā mikrorajona frizētavās. Telpa ir neliela, tā ir trīs kabineti, ģimenes ārsta, procedūra un ginekologa kabinets, kā neliela reģistratūra un tualete. 14. poliklīnikā jāierodas ginekoloģei Tatjanai. Pusmūža vecuma sieviete, melniem iesarmojušiem matiem, ar 15 minūšu nokavēšanos pieņēma grūtniecu. Bet vēl pēc 10 minūtēm iespēja tiek dot arī man.
Viens jaunais cilvēks, viņš gaida doktora par Homčiku, bet viņš nesaka, kur viņam vajag.
Ginekoloģe rāda savu sanitāro grāmatiņu, kurā ir viņas paraksts. Lai neradītu aizdomas, ginekoloģe stāstu, ka esmu nobažījies par pārtikas un veterinārā dienesta pārbaudēm. Vai man nebūs problēma, ja specifiskās veselības pārbaudes būs izgājis pie ginekoloģes?
Tas ir mans zīmogs, bet ne mans paraksts.
Ginekoloģi pieceļas un mani ved pie savas kolēģes ģimenes ārstes Svetlanas Kolas.
Šīs grāmatiņas jau sen tiek manītas. Grāmatiņas ir viltojumi.
Un ko mums darīt?
Šeit pat jūsu vārda un uzvārda nav. Kādas jums ir pretenzijas?
Ginekoloģis satraukums manām pieaug.
Tu neatdod to grāmatiņu metārā?
Nē, nu tā ir mana grāmatiņa, es jums to neatdošu.
Nu sveiki, tur ir mans vārds, uzvārds. Tur it kā nekā nav tikai mūsu zīmogi. Es zinu, ko darīt ar grāmatiņu.
Ginekoloģi ātri saplēš grāmatiņu.
Es tev tūlīt iedošu citu.
Es negribu, lai mans vārds figurētu kaut kādās viltotajās grāmatiņās. Nu kurienes viņam mans zīmogs?
Šīs nav pirmās grāmatiņas ar mūsu zīmogiem.
Bet kur viņi iegūst mūsu zīmogus?
Kas to lai zina?
Kad sieviešu emocijas norimušas, ģimenes ārsts Svetlana man piedāvā izveidot jaunu sanitāro grāmatiņu par 3 latiem un 60 santīmiem, šoreiz, protams, izejot pārbaudes. Neesmu vienīgais, kur rokās nunākus viltot sanitārā grāmatiņu. 19-gadīgais pavārs Konstantīns, kuru vārds ierakstā ir mainīts, savu grāmatiņu neveicot pārbaudes, ir iegādājis no sava ģimenes ārsta.
Man ir pazīstama ārste. Atnāc pie viņas, samaksā naudu un viņa uztais tev sanitāro grāmatiņu. Ja viņai samaksā vairāk, grāmatiņa būs gatava dienas vai divu dienu laikā, ja mazāk, nedēļas vai mēneša laikā.
Jaunietis par grāmatiņu maksās 10 latus, par tās pagarināšanu 8 latus. Vienā no itāļu restorāniem, kurā Konstantīns strādājas, sanitāro grāmatiņu pirkšana bija ierasta praksa, iemesls, legālās grāmatiņas izveidošana pārāk laiti ietilpīgs process. Puisim prasa, vai darba vieta pati piedāvāja pirkt gatavas nelegālās grāmatiņas?
Protams, piedāvāja, it īpaši pirms PVD pārbaudes, piedāvāja iegādāties sanitāro minimumu un sanitārās grāmatiņas. Viss kopā maksāja apmēram 20 latus, bet katrs atsevišķi 10 latus.
Pārtikas un veterinārā dienas pārbaudes iespējams iziet bez problēmām, atzīst Konstantīns.
Bija gadījums, kad pirms gada, kad strādāja, gandrīz visiem bija nopirktas grāmatiņas, bija PVD pārbaude un neviena nepieķēra.
Tā laikam ir laba niša, cilvēki negrib piepūlēties, lai aizietu pie ģimenes ārsta, tur arī noteikti kaut kas jāmaksā. Tur tiek veiktas dažādas analīzes, florografija un bakteriālās pārbaudes daudz vieglāk ir samaksāt un dabūt papīrīt.
Pārtikas un veterinārā dienas ģenerāla direktors Māris Balodis. Viņš atzīst, ka pusgada laikā ir jau bijuši ap 4000 dažādu personāla higiēnas pārkāpumu.
Uztaisīt nav problēma, jo tagad firmas tikai pasūti. Grūtāk laikam ir tomēr dabūt to zīmogu no poliklīnijas, jo viņš pats iet uz kādām apskatiem vai kā.
Papildina PVD Rīgas pilsētas pārvaldes vadītāja Ina Šubina.
Pārtikas produkti ir galvenais faktors, ar kuru palīdzību izplatās dažādas zarnu infekcijas slimības. Vai tās ir mikrobioloģiskās, bakterioloģiskās, kā salmonelloze, vēdertīvs, dizentērija, Escherichia coli. Tās varētu būt dažādas vīrusu zarnu infekcijas, kā piemēram rotavīrusi, adenovīrusi. Un, ja cilvēks strādā pārtikas apritēm, neievēro personīgās higienas noteikumus, apstrādā to pārtiku, tātad kontaktējas tieši ar to, viņš var iesaistīt slimības procesā daudzus apkārtējos.
Divu gadu laikā ir pieķerti 650 cilvēki, kur strādājuši viltotām sanitārajām grāmatiņām. Soda apmērs par strādāšanu ar viltotu sanitāro grāmatiņu vai vispār bez tās ir no 5 līdz 50 latiem. Sodos vien inspektori iekasējuši vairāk nekā 10 tūkstošus latus. Lai arī viltoto sanitāro grāmatiņu statistika samazinās, pilnīgi problēmas likvidēšana pārtikas un veterinārā dienesta vadītājs Māris Balodis pagaidām neprognozē.
To reālāko risinājumu visdrīzāk mēs varētu redzēt elektronisku datu bāzi, kurā tad šādi dati nonāk par medicīniskām pārbaudēm, kur ārsti ievada datus un, piemēram, PVD inspektori var pārliecināties, ka šie dati ir korekti.
Kamēr šādu elektronisko sistēmu veselības ministrija vēl nav ieviesusi, tikmēr PVD izmanto metodes, par kurām Vitālis jau brīdināja.
Mēs katru reizi uzņēmumos veicam dažāda veida intervijas ar darbiniekiem par dažādiem jautājumiem, piemēram, kā viņš mazgā rokas, kā viņš apstrādā pārtiku, un pie viena citreiz arī uzprasam, zinot šo problēmu ar grāmatiņām, kurā poliklīnikā tad viņš ir veicis to veselības pārbaudi. Daži kuriozi gadījumi ir bijuši, kad pārbaudot veselības iestādes zīmogus, pie kādiem ārstiem ir bijis, tad iznāk, ka vīrieši mums ir bijuši nosūtīti pie ginekologa, arī tie ir maz, bet tādi gadījumi. Arī dīvaini rādās inspektoram, kad ir veselības pārbaudes zīmogi ielikti vienā mēnesī un pēc tam ar starpu vēl otrā mēnesī. Nu, ir arī dažādi citi knifiņi, ko inspektori zina.
Par sanitāro grāmatiņu viltošanu to izplatītājiem draud kriminālu atbildību. Tādēļ ar iesniegumu par Vitālija darbībām esmu vērsies valsts policijā. Jurģis Baumanis, 39. kabinets, speciāli Latvijas radio.